kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, gigisingin muna namin kayo sa dami ng mga balita at mga ulat na nakahanda para po sa ating programa ngayon. Lalo-lalo na noong nakaraan, Helen, na linggo, naging mainit ang usapin ng federal budget matapos itong ihain ano, ng pamahalaan. At maraming mga Australians ang sinasabing makikinabang, meron ding mga maapektuhan. Pero sino nga ba ang mga maaring maipit sa gitna ng housing tax reforms ng federal government? Alam niyo po, ayon sa pamahalaan, layunin ng mga pagbabago sa negative gearing at capital gains tax na gawing mas abot kaya ang pabahay at bigyan ng patas na oportunidad ang mga mas batang henerasyon na makapasok sa property market. Pero ayon sa ilang eksperto, maaring hindi ito magdulot o nang hindi inaasahang epekto sa mga Australians na nagsisikap na magkaroon din ng sarili nilang yaman o makaipon at makabili ng sarili nilang bahay. Kaya po, sa talakayan natin ngayon, ito yung ating mga pag-uusapan.
With this tax reforms or housing tax reforms, Eds, no? Kung iba, nagigising sa kape ito, nagigising tayo sa realidad ng cost of living. Tsaka nagigising din yung mga diskarte natin, kanya-kanyang diskarte, kung paano natin ito haharapin yung mga pagbabago na inilatag ng gobyerno.
Tama ka dyan. At base nga sa ulat na ating nakalap dito, no, dumadami na mga batang Australians na naghahanap ng ibang paraan upang magkaroon ng sariling bahay. Kabilang ang pagbili ng property sa ibang estado kahit hindi pa nila ito titirhan. Pagrenta habang nag-i-invest sa ibang mga assets o pananatili muna sa bahay ng pamilya, minsan sa mga magulang pa, para makaipon ng pang-down payment. Habang may ilan na naniniwalang makakatulong ang mga reforma sa negative gearing at capital gains tax na inanunsyo sa 2026 federal budget upang mapabagal ang pagtaas ng presyo ng bahay at demand mula sa investors. May iba namang nangangamba, lalo na ito daw ay pahihirapan ang kanilang pagpasok sa property market. Pero ayon nga sa mga eksperto, maaring maipit sa gitna ang mga renter at mga batang investors. Pakinggan natin na Helen itong isa sa mga panayaman, no, na sa edad na 26, masigasig na naghahanda itong si Alexander Clisdell para sa kaniyang kinabukasan habang nakatira muna sa pamilya at nag-iipon at nag-i-invest ng pera.
I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26, worked every single day, saved and invested, kind of done the right things, and then, you know, really into my kind of like shares and investments.
O nga, Eds, noong nakarang taon, nagsimula siyang bumili ng investment property sa Sydney, ano? Tapos matapos makuha yung pre-approval niya mula sa mortgage broker, plano na niyang dumalo sa isang auction sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit, ayon sa kanya, malaki yung ibinaba ng kanyang borrowing power dahil sa negative gearing reforms na inanunsyo sa may budget. O sa may budget ngayon.
At matapos nga rin makipag-usap sa kanyang broker, na napag-alaman po niya na hindi pala niya kayang bilhin ang nasabing property. Pakinggan po natin ito.
And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment, which is now gone. If anything, like, it feels like almost like the system has kind of failed, like the younger generation. You know, I did all the right things to get myself in a position where I could purchase an investment like that. And then out of no fault of my own, it feels like the system's almost just taking that away from you.
May nakausap nga akong broker, Eds, no? At sinabi niya sa akin initially, are you gonna invest or are you gonna buy? So yun, yung option na binigay niya sa akin. So itong negative gearing, nakakatulong ito sa cash flow ng isang investor dahil nga maring ibawas ang yung pagkalugi sa investment property sa taxable income. So isang bagay ito na talaga nakaka-apekto rin sa borrowing calculations ng mga bangko.
At sa ilalim din ng mga bagong reforma, no, hindi na ito magagamit para sa pagbili ng mga existing homes, ngunit mananatili para dun sa mga newly built properties. So itong mga pagbabago sa negative gearing ay sinasabi nilang grandfathered. Ibig sabihin nito, mananatili yung benepisyo para dun sa mga dati nang nakabili ng mga property bago pa yung budget night. So ibig sabihin, magbabago rin yung capital gains tax simula sa July sa susunod na taon. kung iisipin mo, ibig sabihin parang ligtas dito sa mga bagong pagbabagong ito, yung mga meron nang sadyang property. Kaya't maraming nangangamba dun sa mga ngayon pa lang makakapasok dun sa investment property or ngayon pa lang nagpaplanong bumili.
So sa dating sistema, kapag nagbenta yung isang tao ng asset na hawak niya ng hindi bababa sa 1 year o isang taon, so kalahati lamang ng capital gain ang papatawan ng buwis.
At dito naman sa sistema na bago, aalisin itong benefits na to, yung 50% na pagbubuwis doon sa capital gains at papalitan na lamang ng inflation index system. Gayunpaman, mapapanatili ng mga kasalukuyang investor yung dati nilang benefits para sa mga gains na naipon nila bago pa itong pagbabago. At sa cloud din ng reforma, lahat ng kanilang mga assets, no, hindi lamang yung property. Ayon nga kay Alexander, maapektuhan ito ang kakayahan niyang bumili.
That dream of, you know, purchasing an investment property to build, you know, for my family, set up my family in Sydney, in New South Wales, it's probably not going to happen anymore.
At dahil dito, pinag-iisipan niyang tumingin ng mas murang property sa ibang estado na. Naku, mukhang mapapalayo itong si Alexander. At para naman sa kanyang shared portfolio, sinabi niyang nagbago na rin ang laro, yung game plan, dahil nga sa pagtanggal ng capital gains tax discount.
That older generation, you know, they had the benefits of capital gains benefits, negative gearing, and that's what they used in terms of their benefit to build their wealth. What our wealth building looks like in the future, who knows?
O nga, Eds, no, yung sabi ng broker na nakausap ko, sinabi niya, are you gonna invest in New South Wales or in other state? Mm-hmm. So sa usapan naman ng rent vesting, itong term na rent vesting ay ginagawa ng mga taong pinipiling magrenta kasunod ng pagbili ng property sa mas murang lugar upang makapasok sa property market. Parang initial lang siya na action just to be there in the property market para makapag-invest.
Oo, parang hindi nila agad, parang hindi nila talaga layuning tirahan ng sarili nilang yung binili nila ng property, ano, kundi papaupahan nila yon habang sila ay
nagtitiis
muna, sa mas mura para mapapaikot nila at mababayaran nila yung mortgage hanggang sa matapos nila yung paghuhulog. So isa yan sa mga nagiging diskarte. Pero ayon kay Nicola Powell, Head of Research and Economics ng Domain, binago na ng tax reforms ang pananaw para sa mga rentvestors at iba pang kabataang Australians na nagsisikap ding makaipon.
We've seen the younger generation take different paths in order to build wealth and to get into the housing market. And those different paths have been rentvesting, which is something that has been born out of the high cost in some of our major capital cities and younger generations trying to build a path to home ownership. But it's also seen a rise in people investing in EFTs, as you mentioned, in shares, in order to grow their wealth, to get that deposit to buy their first home. And ultimately, it is going to be harder for them to do that now because the CGT changes affect everything.
At yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Nicola Powell. At gayunman, ayon naman kay Tim Lawless, ang Executive Research Director ng Cotality Asia Pacific Division, ipinapakita lang lending data na nananatiling maliit lamang ang bahagi sa merkado nitong mga nag-rentvest o ng rentvesting. Pakinggan natin ito.
So there is some data here from the PBS. It was from the lending indicators data they put out every quarter. And there's a subset of the data, which is first home buyers borrowing as an investor. And it's up to about 5.6%. All first home buyers would be borrowing or lending for non-occupation purposes.
May positibong pananaw naman, Eds, itong sinasabi si Powell para sa mga first home buyers kasi nga maaaring mabawasan yung competition mula sa mga investors para sa mga established homes at mas mapadali yung pagpasok ng mga kabataan sa property market. Ngunit, nagbabala itong head ng research and economics ng Domain na maaaring mapalala ang affordability para sa mga nagrerenta.
Nako, isa yan sa inaalala, no, ng maraming mga naririto ngayon sa Australia. Kahit pakinggan natin ang naging pahayag ni Ginoong Powell.
We will probably see who owns start to shift and we will see greater participation from first-home buyers. But those left in the rental market are going to be feeling it. And those that are going to be left in the rental market are going to be those low-income households that just, you know, the prospects of purchasing a home just are not there for them. And it's going to be new entrants into the rental space, whether that's people, you know, leaving, you know, their family home and, you know, making the path on their own, or whether it's new migrants into Australia. So I actually think the paradox here is that renters trying to save a deposit are going to be challenged under the impact of higher rents.
At ayon sa government modeling, mapapabagal ng tax changes ang pagtaas ng presyo ng bahay nang humigit kumulang 2% kada taon, habang tataas lamang umano ng 2 dolyar kada linggo ang median rents. Pero naniniwala si Ms. Powell na maaring mas malaki pa rin dito ang epekto. Itinuturo niya ang New Zealand bilang isa sa mga halimbawa. Noong 2021, nagpatupad ang New Zealand ng reforma na nagpapababa sa tax deductions para sa residential property investors. Ngunit kalaunan, binawi rin matapos magpalit ng pamahalaan.
And they saw, as a result, rental prices increase significantly. And as a result of that, they then wound back the changes that they made and reintroduced negative gearing. So I think that there are lessons to be learned from not far away that can tell us that the impact on rents is going to be vast. And I hope that the government are right with it, where it's only just $2 a week. But I suspect the impacts on rents are going to be much greater than that.
Ngunit Eds, may mga naninirahan naman dito na suportado rin yung hakbang ng pamahalaan. Isa na dito si Nate Pedrotti na isang 29 anyos na nagre-rent ngayon or umuupa kasama ang kanyang fiancé sa Melbourne habang nag-iipon pa rin sila sa bahay. At yun nga, inaasahan niya na kikilos ang mga ang gobyerno para mapigilan yung sobrang taas ng renta.
It just evens the playing field a little bit between, you know, people like myself who are trying to break into the market and, you know, people who are maybe buying their third, fourth, fifth house.
At para pa sa ibang mga first home buyers, maaring mabawasan ang kompetisyon para sa established homes. Ngunit dahil mananatili ang negative gearing benefits para sa mga bagong tayong bahay, posible namang doon mapunta ang maraming investors. Ayon pa kay Loles, maaring humantong ito sa mas matinding kompetisyon sa mga bagong subdivision sa gilid ng mga syudad. At para sa mga nais ding magkaroon ng sariling bahay tulad ni Alexander, nananatiling hindi tiyak ang kanilang hinaharap.
I think for me now, will I be purchasing an investment property in the next few months? Maybe not. I think the best step for me is kind of take a step back, see how the market recalibrates, kind of see what the new board kind of looks like, kind of take it from there.
At yan ang birong ulat ni Josie Harvey para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Mukhang dismayado ang maraming nakakabatang investor no, dito sa ilan sa mga bagong patakaran. Although merong sinasabi din ng mga eksperto na may naidudulot itong mabuti, pero meron pa rin epekto sa ilang mga individual.
At saka mainam na gawin dito, Eds, no? Kumonsulta talaga sa mga eksperto at saka talagang importante na i-assess at saka i-evaluate yung mga action na gagawin, kasi nga hindi ito biro yung bibili ng bahay, kasi kaikibat nito ang responsibilidad ng mga bayarin.
Napakalaking desisyon ito sa buhay ng mga nandito. At sinasabi nga nila, di ba, Australian dream ang pagkakaroon ng bahay na ngayon ay hindi na sigurado yung ilan kung kaya pa bang
abutin. Abot kamay pa ba?
Lalo na yung mga ngayon pa lang nag-iipon, ngayon pa lang nakakapagsimulang bumuo ng kanilang wealth, katulad nga nitong ilan sa mga napag-usapan natin. At isa yan sa malaking pangamba nila. At ating patuloy na antabayanan anong magiging tugon ng pamahalaan at ng iba't iba pang mga sektor para tuloy-tuloy na matulungan ang mga naririto sa Australia tungkol dito sa kanilang mga suliranin pagdating sa usapin ng property. At ako, sa ating pagpapatuloy sa programa, marami pa po tayong pag-uusapan. Pwede nyo ring balikan ang ating mga tampok na ulat at panayam sa aming website sbs.com.au/Filipino. Sundan din kami sa Facebook at Instagram at SBS Filipino. At ang aming mga podcast, catch-ups, puntahan sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. At para naman sa iyo, Helen, ano pa ang mga dapat na mga antabayanan sa mga susunod na araw?
It's lighter news naman tayo. Antabayanan natin yung mga pagkain na gustong tangkilikin ng mga Australian. Ano kaya yung mga pagkain Pilipino na tinatangkilik ng mga Australian? Parang naku-curious din ako eh.
Ang iniisip ko dito, baka may mga exotic na mga pagkain.
Yung ibang, kapwa Pilipino natin, hindi nga kumakain ng exotic. Pero may, nasagap ako mga balita na may mga Australia na nahihilig at saka nahuhumaling na ngayon kumakain ng exotic.
Wow, interesting yan, Helen. Ako, antabayanan natin. Kayo ba, mga kababayan, sa mga nakikinig sa atin, meron na ba kayong ipinasubok sa mga friends ninyo na non-Filipinos na mga exotic na pagkain Pinoy? Alam ko, very popular sa atin, balut.
Oh.
Pero ang daming takot sumubok sa balut. Parang pag nakita pa lang nila yung sisiyo sa loob.
Umaatras na agad.
Oo. So, pero marami talagang nasasarapan at marami naman talaga nag-enjoy sa iba't ibang mga klase ng pagkain. So, antabayanan po natin yan sa mga susunod na araw. At kung gusto ninyo ring magbahagi ng inyong sariling experience, ipadala nyo po sa amin ang inyong kwento dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.